Maraming tao ang dumalo sa pagpupulong na idinaos ng malaking simbahan. Tauna nila itong ginagawa sa isang lugar at bahagi ng kanilang gawain ang pagpupuri at pakikinig ng salita ng Diyos mula sa inanyayahang tagapagsalita. Ito ay kanilang ginagawa sa loob ng 5 araw. Malimit ang paksa ng mga mensahe ay patungkol sa pagsisisi at kaligtasan. Dumalo ako sa huling pagpupulong ng gabing iyon. Karamihan sa mga dumalo ay mga pastor at mga manggagawa sa simbahan. Napakaganda ng mensahe. Malinaw na naihayag ang kahalagahan ng pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos. Nang bandang huli, ay hinamon ng tagapagsalita ang mga tagapakinig na magsisi at isuko ang kanilang buhay sa Diyos. Paulit-ulit na inawit ang isang kanta upang hamunin na isuko sa altar ang anumang kasalanan na nagawa ng mga tao, subalit walang pumunta kahit isa. Tanong ko sa aking sarili ay anong mali sa mensahe? Napakalinaw ang pagkakahayag nito. Hindi kaya angkop sa mga pastor at manggagawa ng simbahan ang mensaheng iyon? Isang nakababata kay Job ang humamon sa kanya kung isinuko na ba nito ang kanyang mga kasalanan sa Diyos. Ano ang naging damdamin ni Job dito? Tunghayan po natin sa mensahe na matatagpuan sa Job Kabanata 34 at 35. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Lubhang nagdadalamhati ang kaluluwa ko, at tigip ng kapanglawan ang aking puso. Ako'y naluluoy sa pasan kong bagabag. Lipirin mo ako, lakas ay igawan. Pag-iyak ay magtatagal lang magdama, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal, nalalaman ko ang bibig ko'y dilingit sa'yo. Malundan mo ang tiwala ko at iligtas ako. Iyong tinutunghan ang aking pagtaramdam. Diyos, sa'yo lamang umaasa kong mainam. Magtatagal lang magdama, ngunit gala ay dumarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal lang magdama, ngunit gala ay dumarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal lang magdamag, ngunit galak ay umarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal lang magdamag, ngunit galak ay umarating. Galak ay umarating. Galak ay umarating sa
ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Job sa kabanatang 34 sa unang talata hanggang kabanatang 36 at unang talata. Si Elio ang huling tao na nagtangkang tumulong sa kalagayan ni Job. Ngayon si Job ay nakakaranas na ng tiyak na pagtulong sa kanya ng Diyos. Sa gayon, ito ay may 3 epekto sa kanyang buhay. Una, babaguhin ito ang kanyang relasyon sa Diyos. Pangalawa, mabaguhin ito ang kanyang relasyon sa kanyang mga kaibigan, at ang pangatlo ay ang pagbabago sa kanyang sarili. Kaibigan, tayong lahat ay kailangang magkaroon ng pagbabago sa ating kalooban. Ang Panginoon ay nagtutuwid para sa kanyang layunin, sapagkat ito ang magdadala sa ating kalagayang may kababaang loob upang tayo'y magamit ng Diyos. Ginagamit ng Panginoon ang pagtutuwid sa ganitong layunin sa ating buhay. Basahin po natin ngayon ang nasusulat sa una at ikalawang talata. Bukod dito'y sumagot si Elio at nagsabi, "Dinggin ninyo ang aking mga salita, kayong mga pantas, at pakinggan ninyo ako, kayong may kaalaman." Ngayon si Elio naman ang humarap sa tatlong magkakaibigan at kaniyang sinabi, sa ikatlong talata ito po ang ating mababasa, "Sapagkat ang pakinig ay tumitikim ng mga salita, gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain." Kung nalalasahan natin ang ating kinakain sa pamamagitan ng ating ngalangala, gayon din naman ang tenga, nakakatikim ng salita. Ang musika ay masarap sa tenga, natitikman natin ito sa pamamagitan ng ating pakikinig. Sa ikaapat na talata, ganito po naman ang sinabi, "Ating piliin sa ganang atin ang matuwid, ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. Kung nais nating makalasang mabuti, makinig din naman tayo ng mabuti." Sa ikalimang talata, ganito po ang sinasabi, "Sapagkat sinabi ni Hob, ako'y matuwid at inalis ng Diyos ang aking katuwiran." Sinabi ni Hob na siya ay matuwid, na hindi siya binigyan ng Diyos ng makatarungang paglilitis. Sa ibang salita, ang Diyos ay hindi naging makatarungan sa kanya, sapagkat ganito po ang kanyang sinabi sa ika-anim na talata, "Gayunmay akong may matuwid ay nabilang akong sinungaling, at ang aking sugat ay walang kagamutan, bagamat ako'y walang pagsalangsang." Nanatiling may sakit na walang lunas si Hob, at wala siyang nalalamang dahilan upang maranasan niya ang ganitong pasakit. Sa talatang pito, ganito po ang sinabi, "Sinong tao ang gaya ni Hob na umiinom ng pagkaduhagi na tela tubig?" Hindi pinansin ni Hob ang pahirap ng Panginoon. Naramdaman niya na walang karapatan ng Diyos na gawin iyon para sa kanya. Ang kaisipang ito ang naglagay sa kanya palayo sa Diyos, at nagsimula siyang manghina sa dinaranas niyang kahirapan. Hindi tayo dapat manghina kapag itinutuwid tayo ng Diyos. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng ito upang matupad ang mabuting layunin niya sa ating buhay. Sa ikawalong talata, ganito po ang patuloy na sinabi, "Na yumaon kasama ng mga manggagawa ng kasamaan at lumakad na kasama ng mga masamang tao." Nakisama si Hob sa mga nag-aklas sa labas ng langit. Siya'y kasama sa mga manggagawa ng kasamaan at nakiayon sa mga makasalanan. Para bang siya ay nagprotesta at may daladalang karatula na may nakasulat, "Mali ang Diyos at tama ako." Marami ang gumagawa ng ganoon at si Hob ay kasama nilang naghihimagsik laban sa Diyos. Sa ikasyam na talata, ganito po ang sinasabi, "Sapagkat kaniyang sinabi, walang napapakinabang ang tao na siya'y makapagpapalugod sa Diyos." Maaring sinabi ni Hob, "Pinaglilingkuran at nagiging mabuting bata at inaasahan kong magkaroon ng gantimpala sa paaralang lingguhan. Kapag Pasko, inaasahan kong maglalagay ang Diyos ng magandang regalo sa aking medyas. Subalit sa halip, nilagyan ng Diyos ng mga abo ang aking medyas, at hindi ko inisip na naging mabuti siya sa akin sa paggawa niya ng ganoon." Iyon ang naramdaman ni Hob at ito rin ang naramdaman ng maraming Kristiyano ngayon. Basahin naman po natin ang nasusulat sa 10th talata ng 24 na kabanata sa aklat ng Hob. "Kaya't dinggin ninyo ako, ninyong mga lalaking may unawa, malayunawa sa Diyos na siya'y gumawa ng masama, at sa makapangyarihan sa lahat na siya'y magkamit ng kasamaan." Muling sinabi niya na ang Diyos ay hindi nagkamali. Alalahanin po natin ang tanong ni Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 9, talatang 14. Meron baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Kaibigan, maaring pangit itong sabihin, ngunit kapag sinabi mong mali ang Diyos, ikaw ang nagkakamali. Ang Diyos ay laging tama at ikaw at ako ang tanging nagkakamali. Ano man ang gawin ng Diyos, siya ang tama. Hindi niya kinakailangang mag-ulat sa iyo at sa akin. Hindi niya kinakailangang hingin ang ating pahintulot upang gawin ang isang bagay. Sa panahon natin ngayon ay may mga taong handang magbigay ng kalayaan sa mga masasama ang kanilang gawain. Ngunit ayaw nilang bigyan ng kalayaan ng Diyos na pangunahan ang daigdig sa paraang nais niya. Kaibigan, mapapatakbo niya ng tama ang sanglibutan at hindi siya nakagapos sa iyo o sa kaninuman. Sa talatang 12, ganito po ang ating mababasa. Oo, sa katotohanan ang Diyos ay hindi gagawa ng kasamaan, ni ang makapangyarihan sa lahat ay sisira ng kahatulan. Ngayon ay ito ang isang bagay na dapat nating alalahanin. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng masama. Hindi niya pinapayaga ng isang masamang gawi. Kung nais mong bumalik sa lumang tipan upang iturong mali ang Diyos sa paglipol niya sa mga amorito, ikaw ang bahala. Malaya ka. Subalit hindi kailanman nagkamali ang Diyos. Tama siya sa kanyang mga ginagawa. Hindi lamang maunawaan ng tao ang kanyang layunin sa kanyang mga ginagawa. Binigyan sila ng Diyos ng 400 taong palugit upang makapagsisi. At pagkatapos ng itinakdang palugit ay sa kanya sila nilipol. Ang Diyos ay laging tama. Iyan ang dahilan sa puntong iyon. Tignan mo, ang ating buong pag-iisip ay nababatay sa ating mga katuwiran, sa ating mga karanasan, sa katotohanan, at iyon ang dahilan kung bakit ilan lamang sa atin ang nakakaunawa sa katotohanan. Ang katuwiran ng Diyos ay mula sa katotohanan at siya ang katotohanan. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang katotohanan at ako ang buhay." Makikita po natin at mababasa ito sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Kabanatang 14, talatang 6. Noong nagtanong si Pilato, ano ang katotohanan? Ang katotohanan ay nakatayo sa kanyang tabi. Si Jesus ang katotohanan. Kailangang matutunan natin ang mga tuwiran mula sa katotohanan upang maranasan natin kung ano ang ginagawa ng Diyos. Sa aklat ng Hob, Kabanatang 34, talatang 13 at 14, ganito po ang ating mababasa. Sinong nagbigay sa kanya ng bilin sa lupa? O sinong nag-ayos ng buong sanglibutan? Kung kanyang ilalagak ang kanyang puso sa tao at kung kanyang pisani ng kanilang sarili, ang kanyang espiritu at ang kanyang hininga. Ang puntos dito ay ang Diyos ang may pagkalinga, may pagpapahalaga sa tao. Sa talatang 31 ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat may nagsabi sa Diyos, aking tinitiis ang parusa, hindi na ako nagkakasala pa. Kung ikaw ay sinusubok ng Diyos, dapat mong malaman na meron siyang magandang layunin at huwag nang magpatuloy sa dati mong mga ginagawa. Marahil, may nais ayusin ang Diyos sa iyong buhay. Hindi niya pinahintulutan na mangyari sa iyo ang anumang bagay kung wala siyang magandang layunin para sa iyong espiritual na buhay. Ang talatang 32 ay ganito po ang sinasabi, "Yaong hindi ko nakikita ay ituro mo sa akin. Kung ako'y nakagawa ng kasamaan, hindi ko na ito gagawin pa." Kung ikaw ay nakagawa ng pagkakasala at alam mong ang dahilan ng Diyos ay upang ilayo ka sa kasamaan, alang-alang sa kabutihan, tanggapin mo ang aral at ang kasalanan ay talikdan. Basahin naman po natin ang nasusulat sa talatang 34 at 35. Mga taong may unawa ay magsasabi sa akin, oo, bawat pantas na taong nakakarinig sa akin. Si Job ay nagsasalita ng walang kaalaman at ang kanyang mga salita ay walang karunungan. Kung ano ang sinabi ni Job ay maaari ding na masabi ng marami sa atin. Marami tayong sinasabi, ngunit karamihan ay walang kaalaman at walang karunungan. Tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan marami sa mga kabataan ang mahilig umawit ng mga makabagong awitin. Marami sa mga musikang ito ay puro lamang ingay o kung meron mang mga titik ay walang kabuluhang salita lamang. Hindi lamang si Job ang nagsasalita ng walang kabuluhan. Marami sa atin ang nagsasalita ng walang karunungan. Ang paksa na ating pinag-aaralan ngayon ay walang katiyakan na ang kaalaman o karunungan. Sa talatang 36-37 ng kabanatang 34 ay ganito po ang sinabi, si Job naway subukin hanggang sa wakas dahil sa ang kanyang sagot ay gaya ng mga masamang tao, sapagkat siya'y nagdadagdag ng paghihimagsik sa kanyang kasalanan, kanyang pinagagalaw ang kanyang mga kamay sa gitna natin at pinararami ang kanyang mga salita laban sa Diyos. Ang nais sabihin ni Elio, dito ay umaasa siya na ipagpapatuloy nawa ng Diyos ang pagsubok kay Job hanggang sa matutunan niya na ipagtanggol ang Diyos kaysa sa kanyang sarili. Ngayon ay lilipat po tayo ng ating pag-aaral sa 35 kabanata, una't ikalawang talata sa aklat ng Job. Bukod dito'y sumagot si Elio at nagsabi, iniisip mo bang ito'y matuwid o sinasabi mong ang aking katuwiran ay higit kaysa Diyos? Nang sabihin ni Job na siya ay tama at siya ay nahihirapan sa kabila ng pagiging tama, maaring mali ang Diyos. Iyan ang pananaw ng tao kung ganito siya nangangatwiran. Sa talatang 5-6 ganito po ang sinabi, tumingala ka sa langit at iyong tignan at masdan mo ang mga alapaap na lalong mataas kaysa iyo. Kung ikaw ay nagkasala, anong iyong gagawin laban sa kanya? At kung ang iyong pagsalangsang ay dumami, anong iyong ginagawa sa kanya? Ito ang tanong na ipinahayag ni Job. Kanyang sinabi, ang aking munting pagkakasala ay walang halaga sa Diyos. Ngunit ang totoo, mahalaga ito sa kanya. Ang kasalanan ay parang isang bagay na anino, walang hanggan. Si Abraham ay nagkasala ng pakikiapid sa katulong niyang si Hagar. Ang mundo ay patuloy na nagbabayad sa kasalanang iyon na makikita po natin hanggang ngayon sa mga digmaang nagaganap sa gitnang silangan. Ginawa niyang asawa ang Ehipsyo sa panukala ni Sara, ngunit mali si Abraham at si Sara. Gaano kabigat ang kanilang pagkakamali? Ang bunga ng kanilang pagkakasala ay umabot na sa 4,000 taon. Ang kasalanan ay isang nakasisindak na bagay at ito ay nakakaapekto sa Diyos. Sa 8 talata ng kabanatang 35 ay ganito po naman ang sinasabi. Ang iyong kasamaan ay makapagpapahamak sa isang lalaking gaya mo at ang iyong katuwiran ay makapagpapakinabang sa anak ng tao. Ikaw ay palaging saksi. Kaibigan, ikaw ay isang tagapangaral o maging sino ka man. Minsan ay merong isang ina na merong anak na lasenggo ang nakiusap sa akin na kausapin ko raw ang kanyang anak. Minsan nakita ko siyang susuray-suray sa daan. Inalalayan ko ang kabataang ito patungo sa aking silid-aralan. Sinabi ko sa kanya ang kababaan ng kanyang kalagayan, na wala siyang utang na loob at kung paano niya inilalagay sa kahihiyan ang kanyang mga magulang. Siya nakaupo lamang at tinanggap ang lahat ng aking sinabi. Sinabi ko pa, ang buhay mo ay isang halimbawa, isa kang tagapagturo. Tumayo siya upang labanan ako. Pwede kong tawagin siya ng lahat ng pangalan sa mundo. maliban sa siya ay isang tagapagturo. Kaya kaibigan, kung isa kang mangangaral o tagapagturo, ang iyong kasamaan ay nakakasakit sa iba. Ngunit ang iyong katuwiran ay makakatulong at magiging mabuting halimbawa sa lahat ng nakakakita sa iyo. Dahil sa karamihan ng mga kapighatian, sila'y humiwalay, sila'y humingi ng tulong dahil sa kamay ng mga pangyarihan. Basahin naman po natin ang talatang 9. Ngunit walang nagsabing saan nandoon ang Diyos na may lalang sa akin na siyang nagbibigay ng awit kong gabi. Kahanga-hanga ang Diyos na nagbibigay ng awit kong gabi. Ang tanging lugar ng kagalakan ay sa piling ng Diyos. Napansin niyo ba ang mga katagang ito? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Efeso, unang kabanata, 3, yun po na ay mababasa po natin ang katagang iyon. Ano ang ibig sabihin ng salitang purihin? Ang ibig sabihin nito ay kaligayahan. Ang Diyos ay maligaya at nais niyang tayo ay maging maligaya. Nang bumaba si Moises sa bundok, ang kanyang mukha ay nagniningning dahil sa kapatawaran. Meron na ngayong handog para sa kasalanan at ang Diyos ay maari nang makitungo sa tao dahil sa biyaya. Isinulat sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan sa unang aklat, 1:4 ang ganito. At ang mga bagay na ito ay aming isinulat upang ang aking kagalakan ay malubos. Siya ang nagbibigay ng mga awit, gabi at araw. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng kagalakan sa iyo. Yan ay mahalaga at natutunan ni Eliho ang bagay na iyan sa kanyang kapanahunan. Alamin naman po natin ang tinukoy ni Haring David. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 96, simulan po natin sa unang talata na ganito po ang sinasabi. Purihin ang Panginoon at awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat ng daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanglibutay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lamang ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay yukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nagniningning ang lahat sa daigdigan. Idagdag po ng Panginoong Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na aming pinag-aaralan ay nagiging tanglaw sa aming landas na dinaraanan. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang patnubay at ang iyong pagmamahal ay hindi kumukupas at walang hanggan. Kami, Panginoong Diyos, ay dumudulog sa iyo, Ama, at dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy mong pag-iingat at patnubay sa bawat isa sa amin. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, saan man sila naroroon at anuman ang kanilang mga ginagawa, amin po silang itinata sa iyong mga kamay, kumilos at gumawa sa kanilang mga buhay. Ipakita mo't ipadama ang iyong pag-ibig sa kanila, Panginoong Diyos, sangayon sa kanilang pangangailangan at kalagayan. Dakilang Ama, higit sa lahat doon sa mga nalulungkot, yung mga nalulumbay, ang mga kapatid na nawawalan ng pag-asa, nagdadala sila ng mabibigat na mga pasanin mga dalahin, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay. Dakilang Diyos, sa oras na ito, akin po silang itinataas sa iyo. Abutin mo po sila. Ibuhos mo ang walang hanggang pag-ibig at ang mayamang biyaya at pagpapala para sa kanila, Panginoon. Gayun din, Panginoong Diyos, ang mga nando sa kanilang mga hanap buhay. Marahil ay nando sila sa kanilang mga negosyo. Dakilang Diyos, idinadalangin ko po na iyo silang pagpalain at maging tapat sila sa iyo, Panginoon. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang aming bansa ay dinadalangin namin sa oras na ito. Simulan mo po sa aming Pangulo, sa pangalawang Pangulo, gayon din sa iba pang mga naglilingkod sa aming pamahalaan. Simula sa mga pinakamataas hanggang pinakamababa ay maglingkod sila ng buong katapatan. Pangunahan mo ang bawat isa sa amin, higit sa lahat sa aming paghahayag ng iyong mga salita. Kami po'y umaasa at nananalig na dinirinig mo kami at tutugunin ang aming mga kahilingan, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Dito kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko
pag-ingatan mo ako.